galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda qeybta afka soomaaliga ee v o ed oodan kaga imaaneysa Washington.
waa galab isniina bisha abriil waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a qarax loo adeegsaday baabuur oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
qarax aan anigu magac u bixiyey oo la yidhaahdo qarax doqomeedka la yidhaahdo ayay waxay la beegsadeen kooxdii ugus maqaaxi ku taalla degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Maqaaxidu maqaaxi shacab ayay ahayd. Allaha u naxariisto, shan qofood ayaa ku dhimatay goobta oo arday u badan, tiro ilaa 7 ku dhowna way dhaawacmeen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan kalfadhigii 8-aad uguna dambeeyey ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka furmay.
ma doonayno wax aan dadka Soomaaliya, dadkii ay mas-uuliyadda u dhiiseen, aanay isu xambaarsanayn in la meel mariyo. ma doonayno koox gaara, hay-ado gaara ah wax ay xambaarsanaan karaan keligood ma jirto. waxaan rajaynaynaa baarlamaanka federaalka sidii horey looga bartay arrintaasi marka in ay u fududaato, aanu u fududeeyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga ee Soomaaliya oo maanta xukun dilo ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedaysnaa ku lug lahaanshiyaha dilka shan wariye.
qodobada kaleen idiin hayna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, faaqidaada ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka Roma. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay meel u dhow xarunta maamulka gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne. goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxan uu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday afaafka hore ee maqaayad ku dhow xarunta maamulka gobolka Banaadir oo xafiis u ah duqa magaalada. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan shan qof ay dhinteen, saddex kalena ay dhaawacmeen. waa qaraxii labaad ee loo adeegsado baabuur ee ka dhaca magaalada tan iyo maalintii Sabtidii. qaraxii Sabtida ayay ku dhinteen saddex qof oo rayid ah, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen.
maxkamadda milatariga ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedaysnaa ku lug lahaanshiyaha dilka ilaa iyo shan wariye oo Muqdisho lagu dilay inta u dhexeysay sannadihii 2007 ilaa 2011. Xasan Xanafi ayaa waxaa lagu toogtay barxadda dugsiga sare ee booliiska ee magaalada Muqdisho iyadoo ay daawanayeen dad wariyaal u badan. xasan xanafi ayaa wariye ka ahaa intii u dhexeysay sanadkii 2009 ilaa 2010 idaacaddii Andalus ee afka ururka Al-Shabaab ku hadli jirtay. kahor inta uusan Al-Shabaab ku birinna waxa uu ka tirsanaa xarunta ama waxa uu ka tirsanaa idaacadda Qur-aanka Kariimka IQK. sanadkii 2014 ayaa waxaa laga soo qabtay dalka Kenya kahor inta aanan lagu soo wareejinin gacanta dowladda Soomaaliya. dilka xasan xanafi ayaa waxa uu imaanayaa 2 maalmood kadib markii 2 xubnood oo kale oo Al-Shabaab ka tirsanaa ay maxkamadda milatariga ku toogatay Muqdisho iyadoo loo geystay dilka wariye, kuwaasoo loo haystay inay ka dambeeyeen dilka wariye Hindiya oo la shaqeynaysa warbaahinta dowladda. hay-adda xuquuqda wariyaasha u dooday CPJ ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 25 wariye lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in qiiro gelisay sharafna u tahay inuu noqdo xogeyihii ugu horreeyay arrimaha dibadda Mareykanka ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan, magaaladaasi oo baabi'iyey qumbulada nukleerka oo Mareykanku ku dhuftay dagaalkii labaad ee dunida. waxa uu hadalkan jeediyey isagoo ku jira lugtii labaad ee safar ay 7 wasiir arrimo dibadeed ku marayaan magaalada Hiroshima oo ay kusoo eegayaan munaasabada lagu maamuusayo dadkii dhibanayaasha ee ku dhintay qumbuladaasi. waa meel lala ashqaraaro, ayuu yiri kadib markii uu soo booqday beerta xusuusta ee loo dhisay dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay qumbuladaasi. waxa uu John Kerry sheegay in dhinaca kalena ay wadato calool xumo ayna kicinayso dareenkiisa bani aadminimo. Mar wax laga weydiiyey madaxweyne Obama uu booqan doono Hiroshima marka uu ka qayb galayo shirka wadamada G7 loo yaqaanay warshadaha hore uga maray ka dhacay bisha Japan bisha dambe. ka dhacay dalka Japan aan dhahay bisha dambe ayaa John Kerry waxa uu sheegay inuu rajaynayo in maalin uu madaxweyne Obama uu soo booqdo magaaladaasi. Waxa uu sheegay madaxweyne Obama uu muujiyay inuu doonayo inuu booqdo Hiroshima balse aan u ogeyn sida safarkiisa soo socda ugu saamixi doono booqashadaasi inuu ku tago halka. Halku dhagga kulamada xusuusta ee ka dhacay Hiroshima ayaa ahaa baabiinta hubka nukleerka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Japan Fumio Kishida ayaa wax laga weydiiyey hadallo u dhowaan jeediyey musharax xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay samaystaan hubka nukleerka si aysan ugu tiirsanayn sanaanin Mareykanka. Waxa uu sheegay in Japan aysan u arkin inay suurtagal tahay in marnaba ay samaysato hubka nukleerka.
Ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Yemen Ismaaciil Old Church Ahmed ayaa waxa uu soo dhameeyay isninta maanta colaadii iyo kala qoqobnaantii ka jirtay wax ka badan sanad waddankaasi Yemen. Isagoo sheegay in la joogo xilligii dib loo noqon lahaa loogana noqon lahaa gebigii la saarnaa. Heshiiskan ayaa waxa uu bilowday goor dambe oo xalay ah wuxuuna dhexmaray dowladda iyo isbahaysiga Sacuudiga oo hoggaaminaya jabhada xurtiinta. Waxa uuna ku guuleysanayaa in gacan ku haynta caasimada iga raalaada halkaasi dhegeystayaal waa jabhada xurtiinta ay ku guuleystay inay gacanta ku hayaan caasimada waddankaasi Yemen tan iyo dhammaadkii sanadkii 2014. Dhinacyadu dhammaan waxa ay ballan qaadeen inay fulin doonaan heshiiska. Heshiiskii xalay waxa uu yimid iyadoo 18 bishan aynu ku guda jirnay April loo madlanaa wada hadalo nabadeed oo lagu qaban lahaa dalka Kuwait. Ahmed ayaa waxa uu sheegay inuu jiro fursad fiican oo dib loogu dhisi karo waddanka ay la degeen qalalaasaha muddada dheer. Dhinacyada iyo beesha caalamka ayaan weydiisanaya ayuu yiri ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Yemen inay taageeraan kana dhabayaan xabad joojintan sida loo hirgelin karo.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho daqiiqadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dadka ku dhintay qarxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ay yihiin 5 qof todoba kalena ay ku dhaawacmeen. Qarxaasi waxaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxaana lala beegsaday maqaaxi ku dhow xarunta dowladda hoose ee fiisha goberno ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa qaraxan ka wareystay afiyeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane.
Xuseen, oo aad iyo aad baad u mahadsan tahay qarax aan anugu magac u bixiyey oo la yidhaahdo qarax daqoomeedka la yidhaahdo ayay waxay la beegsadeen kooxdii ugu maqaaxi ku taala degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Maqaaxidu maqaaxi shacab ayay ahayd. Allaha u naxariisto, 5 qofood ayaa ku dhimatay goobta oo arday u badan, tiro ilaa 7 ku dhowna way dhaawacmeen. Marka Allaha u naxariisto arrintii goobta ku dhimatay, intii dhaawacana Allaha caafiyo. Waa un qarax ay kooxdii ugu ummadan shacabkan Soomaaliyeed inay dilaan waqtiga geliyay ee aan lahayn, shaqo kale aan lahayn, ee awooddoodii dhammeed ku soo idlaatay inay shacabka maqaaxiyadooda ay baabuur inta wax ka soo buuxiyaan ay hor dhigaan, deetana ku qarxiyaan. Qaraxan qarixii ka horreeyey maqaaxi oo weliba maqaaxiyada midda ugu raqiisan ah ee dadka carrada iyo dhagaha ka shaqeeya ay cunto ka cunaan ayay qarax hor dhigeen. Waada weydeen oo 70 jira oo lugta midi ka go-an iyo 2 wiil oo caseeyayaala ayaa goobta ku dhintay. Marka adeer waxa weeye waa doqonnimo, waa akhlaaq xumo iyo diin xumo iyo dadnimo xumo weeyaan.
Maqaaxida hadda qarax lala beegsaday ma waxay u dhowdahay xafiiska maamulka gobolka?
Mayar ma dhawa, wax badan bay adeer isku jiraan. In ka badan 500 oo mitir ayay u jirtaa aqalka dowladda hoose ee Muqdisho. Uma dhawaadar waa maqaaxi Al-Hindi la yiraahdo, laga cunteeyo, qof walbana uu yaqaanaa. Marka uma dhawa, waayo waxaad arkaysaa inaysan waxoodu taargad lahayn, waxaad arkaysaa inaysan ujeeddo iyo kajeeddo lahayn, oo ay goobaha shacabka ay qaraxyada dhigayaan, oo ay keliya raadinayaan meel ay shacab joogo ay raadinayaan kooxdaas ugus ee arxanka daran. Marka meel xataa xarun dowladeed ka ag dhawadeer maaha, waa xarun shacab, waxaa dhammaan dhintay ama dhaawacmana shacab ay yahay.
Saacadda qaraxu dhacay goormay ahayd yaase maqaaxida ku badan waqtigaas?
Maqaaxida dad shacaba ayunbaaba ka cunteeya oo maqaaxi shacab weeyaan. Abaara kowdii duhurnimo iyo dhowr ay ahayd, kowdii duhurnimo agagaarkeeda ayay ahayd xilliga wuxuu dhacayeen. Oo xilligaas la rawaxayay oo qada la kala aadayay, gaariguna gaari nooha ah ayuu ahaa, oo noocan minibuska la yihaahdo ama nooha nooca la yihaahdo ayuu ahaa, oo ay goobta inta dhigeen dadkana iska qarxiyeen ay ka tageen. Dee waxa weeye aan meelow u socdo iyo meelow ka socdo intaba aysan jirin, oo ujeedku uun yahay wax baan dilnay iyo qarax baan maqaaxiya u geysanay, hadaf ka dambeeya iyo dadnimo ka dambeysana adar aysan jirin. Marka cadowgaas Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ummaddan ka qabto. Ciidamada qaranka iyo geesiyaasha ah ee xalay ayagoo miina aafiya soo qabtay, ee ayagoo oo bastoolada le soo qabtay, ee guryahooda ugu galaya ayagoo balaayo maleegaya soo qabtay, way joogaan wayna ka qabanayaan haddii Ilaahay idmo. Ilaahay hadda idmana waxaad arki doontaan inay dhowaan la waayo wax shabaab la yihaahdo ugus laga waayo waddankan haddii Ilaahay idmo. Marka qaraxuna qarax noocaas ah oo ayuu ahaa. Marka inta dhimata Allah Allahi raxmu raaximiin, inta dhaawacana Allaha bogsi.
Afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan.
galab wanaagsan weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta furay kalfadhigii 8-aad ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya, islamarkaasina noqonaya kii ugu dambeeyey baarlamaanka ka hor doorashada dalka ka dhacaysa dhammaadka sanadkan. Madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay in go-aanada kasoo baxay shirarka socda ay salka ku hayaan doorashada dalka ugu dambeyntiina la horkeeni doono xil dhibaanada si ay u ansixiyaan. Wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo furitaanka kalfadhigan ka qayb galay ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Mulaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kalfadhigii 8-aad kii ugu dambeeyey wuxuu uga furnay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Kalfadhiga baarlamaanka waxaa furay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo hadal jeedinna uu ka sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Guddoomiye Jawaari ayaa ugu yeero xukuumadda Soomaaliya inay la timaado hanaan cad oo nuuca doorasho dalka ka dhacaysa 2011. wuxuuna intaasi ku daray in muhiim ay tahay in wax ka beddel lagu sameeyo qodobka doorashada sheegaya dastuuriga ah, kaasoo hadda qoraya in doorashada dalka ka dhacaysa ay tahay nooc dadweyne.
Mar haddii marxaladan aan ku jirno ay doorasho toos ah dalka lagu qaban karin, waa lagama maarmaan in la dejiyo nidaam suurtagelinaya doorasho dadban. Haddaba wadiiqada keliya loo mari karayo in doorasho la qabto waa in dastuurka wax ka bedelid lagu sameeyaa ama sidii kale loo sharciyeyn karo oo danta guud ay ku jirto la xeeriyaa oo suurtageliya in la dejiyo habraac nidaaminaya doorasho ka duwan doorashadii tooska ahayd ee qofkiiba hal cod ah oo hadda dastuurku u nafarmayo. Waxaa intaa dheer in loo baahan yahay in xukuumaddu keento hindisi sharciyeed ay golahan shacbiga hor keento, sharciyeed ku saabsan nidaamka kumeel gaarka ah oo xeeriya in la qabto doorasho dadban oo aan ahayn doorasho toos ah ee qofkiiba hal cod oo markaan keliya la isticmaalayo.
Guddoomiye Jawaari ayaa ugu yeeray baarlamaanka Soomaaliya hadda jiray looga baahan yahay in dhammaan ay meel marsiyaan hindisi sharciyeed hor yaalla oo aan loo baahan in loo gudbiyo baarlamaankan bedeli doona.
ugu dambeyn arrinka afaraad waa inaan go-aanka ka wada qaadanaa ka wada gaarnaa dhammaan shuruucda golaha horyaalla oo ansixintooda iyo akhrimaha kala duwan maraya. Ma jiri karaan hindiso sharciyeed loo gudbiyo baarlamaanka tobnaad ee waa inaan mid walba go-aanka gaarnaa. Waan ka warqabaa kartidiina mudanayaal, waan karnaa shacbigeena nagama sugayo inaan xilkeena sina uga hoos barno sida xilka u noo imaday.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay furitaanka kalfadhiga 8-aad ayaa u sheegay xildhibaanada baarlamaanka in nooca doorashada dalka dhacaysa 2011 iyo wixii ka soo baxa madaxda madasha qaran kulamada ay ku leeyihiin Muqdisho dib loogu soo celin doono baarlamaanka Soomaaliya.
dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gacanta ku hayo iyadana waa la soo qaada marka la soo dhameeyo baarlamaanka la horkeenaya haddii aan la yiraahdo baarlamaanka federaalka la keenayaa baarlamaanku wuu akrinayaa wuu gidinayaa wixii ka dhiman uu ku darayaa wixii ku zaa-id uu ka bixinayaa wax markaa haddii waxyaaba qaarkood laisku qabtana dib baa haddana looga wada xaajoonayaa baarlamaanka iyo xukuumadda dib inay haddana u wada fadhiistaan sidii kol horeba aan ku meel marray in markaa wada ogolkii sidaa uu ku socdo uu ku dhaqangalaan rabnaa ma doonayno wax aan dadka soomaaliyeed dadkii ay mas-uuliyadda u dhiibteen aanay isla xambaarsanayn in la meel mariyo ma doonin koox gaara hay-ado gaara ah wax ay xambaarsanaan karaan keligood ma jirto waxaan rajaynaynaa baarlamaanka federaalka ah sidii horey looga bartay arrintaasi marka in ay u fududaato anu u fududeeyo
baarlamaanka soomaaliya hadda shaqaynaya tiradiisii ugu horreysa xildhibaanada waxaa la dhaariyey 8-kii Agoosto 2012 xilli habeen ah gudaha garoonka muqdisho wakhtigaasuu sii idlaanaya hannaankii road mapka oo gadaal ay ka riixayeen beesha caalamka iyo wakiilkii qaramada midoobe xilligaasi dr augustin mahiiga cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly.com
bogga v o a somaly.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america toddobaadyadii u dambeeyey dowladda soomaaliya ayaa waday dadaallo ku aadan sidii looga dhaafi lahaa deymo fara badan oo soomaaliya horey dibadda looga lahaa waxaana shirar arrintan la xiriira ay ka dhacayeen magaalooyinka magaalada nairobi wariyahayaga yaasiin ciise wardheere ayaa dadaaladan ka waraystay guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir
marka koowaad dalka soomaaliya dowladihii ku meelgaarka ahaa oo ka horreeyey dowladdan iyo dowladdan federaalka ee hadda jirtaba waxaa jiray dadaal ku saabsan in dib loo soo nooleeyo wixii hay-ado ahaa oo uu lahaa dalka si uu mar labaad u ambaqaado horumarkiisa iyo deganaanshiisa iyo nidaamkiisa dowliga dalka marka shirarkan hadda aan ka qayb galayno halkan saad ogtahay waxaa lagu qabtay shir dhexmaray hay-adda wasaaradda maaliyadda dalka iyo maxaan ku idhaahdaa hay-adda i m f ta iyo bangiga adduunka oo la xiriiray deymankii lagu lahaa dalka soomaaliya intii ka horreysay burburkii dowladda dhexe aan idhaahdo deymankaas baananka adduunka hay-adaha deymanka bixiya dalalka saaad og tahay waxaa jira wax la yidhaha interest oo ama dulsaar oo lacagaha ay deymanka ku bixiyaan ku dhaca sanad walba oo fuula lacagta aad qaadato lacagihii lagu lahaa dalka soomaaliya markii ay burburaysay dowladii dhexe waxaa ku darsamayay muddadii u dambeysay ama 30-kii sano u dambeeyey aan idhaahdo dulsaar baa ku socday lacaguhu way sii kordhaayeen haatan waxay gaareen heer aada u culus oo lacagtii la qaatay 10 jibaarkeeda wax ka badan oo dulsaari ay fuulaan taasoo caqabad ku ahayd in dalka uu dib u soo nooleeyo hay-adihii dhaqaalaha dalka iyo hay-adaha maaliyaddaba dowladda soomaaliyeed oo ay ugu firfircooneed wasaaradda maaliyadda oo iyaday hawsheeda arrintaas tahay waxay dadaal badan u galeen muddo dheer in dalka laga fududeeyo ama laga cafiyaba deymankaas culeyska ah oo lagu leeyahay
Mr. Saman, waxaad ka qayb galaysaa shirka spring meetingka la yidhaahda caalamiga ee waddanka Maraykanka adiga iyo wafdi ka socda ee wasaaradda maaliyadda haddaba maxaad filaysaan in ay idinkaga soo baxaan shirka maadaama aad sheegtay in deymo fara badan lagu leeyahay dalka
shirka aan ku socnaa horta waa shir caalami ah oo sanadla ah waxaa isugu yimaadaa hay-adaha maaliyadda caalamka sida bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f ta iyo dalalka maxaan ku yidhaha deymanka bixiya iyo xitaa kuwa deeqda bixiya naftooda waxaa looga hadlaa maaliyadda adduunka oo dhan ma aha shir soomaaliya si gaar ah iyada loogu qabtay laakiin waa shir mudan in laga qayb galo oo laga qayb qaato maadaama aan ka midnahay dalalka deemanka culus lagu leeyahay. Marka saa darteed waxaa hadda ka qaybgalaya wafdi ka socda xukuumadda iyo baarlamaanka oo ay hoggaaminayso wasaaradda maaliyadda iyo wafdi kale oo ka socda maxaan guraha baarlamaanka oo ka socda guddiga maaliyadda iyo qorsheynta baarlamaanka.
Xildhibaan Samaan, mararka qaarkood waxaan aragnaa deeqo la siinayo dalka Soomaaliya oo aada u yar, 4 milyan iyo 5 milyan iyo 10 milyan, madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo baarlamaankii isku sawirayaan. Waa waxa dee lagu iibsan karo hanjo iyo lows iyo wax lamida, deeq waxaas lama oran karo. Miyiin la weydiisanin wax deeq la yiraahdo? Waxaan yaryarka si aad uga gudubtaan.
Yaasiin, adoo mahadsan. Diimaan deeqahana la siiyo maaha 4 milyan iyo 3 milyan iyo hadda sanadkan aan hadda joogno oo 2016 miisaaniyadeedan waa xawaali ilaa lacag 100 milyan ku dhow ama ka badan ba aan ku yiraahdo. Waa maxaan ku yiraahdaa deeqaha ay bixiyaan dalalka iyo ururada saaxiibada Soomaaliya. Marka lacagtaas waxay ka mid tahay miisaaniyadda uu dalka ku socdo ayay ka mid tahay, mana aha 4 milyan iyo 5 milyan. Waa deeq wax ku ool ah oo howl weyn u qabanaysa dalka.
Waxaa la gelayaa hadda doorashooyin 2016 dhaqaale fara badan ayaana ku baxay ilaa iyo inta hadda la sheegay in heshiiskii kama dambaysta ahaa ay gaareen dowladda federaalka oo kulli dabcan baarlamaanku ka mid yahay iyo Puntland. Ka waran arrintaa
heshiis horta sidiisaba waa wax loo baahan yahay, lianna dadka bani aadamka haddayan heshiinin oo deganaansho jirin oo nabad jirin, ummadda dalka leh iyadu meel u wada jeedin, mar walba dhibaatadu waa taagnaanaysa. Marka gaar ahaan Soomaaliya laga hadlo, annaga hadda in la heshiiyo nabad la qaato oo dadku isu yimaadaan, baahida ugu weyn oo koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo dalkana uu qabo waa in la helo dib u heshiisiin guud iyo deganaansho in la helo. Saa daraaddeed marka dhankaas laga fiiriyo, heshiiska Puntland waa waxtar weeye si guud. Si gaar haddii loo fiiriyana, innagu waxaan ahay dowlad Soomaaliyeed oo xura sovereignty leh. Heshiiska waxaa ka mid ah inay garantiireynayaan dalal iyo hay-ado aan maxaan ku idhaahdaa ahayn Soomaali ahayn oo shisheeye ah. Arrintaas waxaan u arkaa aniga violation xadgudub lagu sameynayo dowladnimadii iyo dastuurkii iyo jiritaankii dalka. Xadgudub lagu sameynayo u arkaa aniga sida aan anigu arko. Dalkan dowlad buu leeyahay, dadku waa inay iyaga heshiiyaan wax ku ballamaan oo iyaga wax qabsadaan. Laakiin haddaad maalin walba shisheeye markhaati ii ah, shisheeye garan damiin ii ah, shisheeyan wax ka doonaya haddaad tiraahdo, halkaas waxaa ka baxaysa dowladnimada Soomaaliya. Dhanka dhaqaalaha aad soo qaaday haddaan ka hadlo, doorashaan galaynaa insha allahu haddii la gaaro bisha Agoost iyo wixii ka dambeeya. Doorashana haddii la galayo sida aad sheegtay, waxaa loo baahan yahay dhaqaale lagu maxaan kuraha lagu fuliyo shaqada iyada. Marka Soomaaliya, inkastoo hadda dhaqaalaha xaggiisa si guud marka loo fiiriyo aan ka liidano, haddana adduunku dal keligiis taagan ma jiro. Waa mas-uuliyad saaran beesha caalamka saaran oo adduunka oo dhan saaran, dalalka sidaan oo kale burburka uu ku dhacay, in la gacan qabto, lala shaqeeyo, lala taliyo, la toosiyo, dadkooda liisu duwo. Waa mas-uuliyad adduunka saaran oo caalami ah, ee maaha mid Soomaaliya gaar u saaran.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir, wuxuu magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha iyaga Yaasiin Ciise Wadheere.
Tartanka doorashada madaxweynaha xiga ee dalka Mareykanka ayaa xisbiyada ay musharaxooda ku magacaabayaan wax yar uun waqtigan waqti xiga, iyadoo musharaxiinta xisbiyada xataa kuwooda laga horeeyo ay ku adkeysanayaan in magacaabista ay ku guuleysan karayaan. Wariyaha V O A da Michael Bowen ayaa warbixintan soo diray, waxaase soo jeedinaya Cumar Xasan.
Musharaxa xisbiga jamhuuriga Ted Cruz iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Bernie Sanders ayaa si weyn ugu guuleystay tartankii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Wisconsin. Hase ahaatee waxay xaalad adag oo cajiib ah kala kulmeen gobolka New York ee uu ka soo jeedo Donald Trump, oo toddobaadka soo socda ay ka dhici doonto codbixinta isreebreebka tartanka doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda isla markaana u tartamaya madaxtinimada dalka Mareykanka in uu ahaado ninka loo soo magacaabayo ayaa yiri:
It's great to be home. This is home.
Waa wax weyn in aan joogo hoygaygii. Halkani waa gurigaygii. sidoo kale gobolka New York ayaa ah gobol ay Hillary Clinton hadda ka hor mar u soo matashay senator ahaan. Hillary Clinton oo ah musharax ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga isla markaana doonaysa inay noqoto musharax matalaya xisbiga Dimuqraadiga isla markaana tartanka ku jirta ayaa tiri:
"Wow, hello Sunset Park, hello Brooklyn.
Hello Sunset Park." Hello Brooklyn.
Iyada oo uu waqtigu gabaabsi ku yahay in uu helo kaalinta hore ee tirada ergeyda, tartamayaashu waxa ay wadaan dagaalo dhinaca aragtida ah. Sanders ayaa ku adkaysay inuu xajisan doono wadada lagu soo magacaabi doono, waxaanu yiri:
"If we can win here, it absolutely opens the door to a path toward victory to the White House."
Haddii aan halkan ku guuleysan karo, waxay gabi ahaanba inoo fureysaa albaab noo horseedaya guusha aqalka cad. Dad badan oo codeeyayaal haddii ay soo baxaan waan guuleysan doonaa. Dhinaca kale, Ted Cruz ayaa sameeyay muran badan oo adag, kaas oo uu ku sheegay inuu ku guuleysan karo in la soo magacaabo xitaa haddii uu kaga dambeeyo Donald Trump ergooyinka cinwaanka galay shirweynihii jamhuuriga ee bishii Julay.
If we go into a contested convention, we're going to have a ton of delegates. Donald is going to have a ton of delegates. I think we will go in with an overwhelming advantage. I believe the first ballot will be the highest vote total Donald Trump receives. And on a subsequent ballot, we're going to win the nomination and earn a majority.
Haddii aynu marro heshiiska xisbiga, waxaynu helaynaa ergey badan. Donald waxa uu heli doonaa ergey aad u badan. Waxaanu ku tagi doonaa fursad aad u baaxad weyn. Waxaan aaminsanahay in doorashada ugu horeyn doonta ay guud ahaan codadka ugu sarreeya uu heli doono Donald Trump. Sida oo kalena codka ku xiga, waxaan doonayaa in aan ku guuleysano magacaabista. Kadib markii lagaga adkaaday gobolka Wisconsin, Donald Trump waxa uu gilgilay kooxdiisa u ololaysa, balse hadalladiisii waxba iskama bedelin.
You know, Lion Ted Cruz came today. He couldn't draw 100 people.
Ben Lawe, Ted Cruz ayaa maanta yimid. Isagu ma awoodi karo inuu isku keeno 100 qof. 100 qof oo kaliya. Dhinaca kale, Hillary Clinton ayaa sheegtay in ay ka daashay in ay isku keento tartamayaasha dimuqraadiga, siyaas darteedna ay diiradda saari doonto doorashada guud. Waxaanay tiri:
"We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because
waxaan wadada ugu jirnaa in la soo magacaabo, laakiin waxaan doonayaa in halkan New York aan guul weyn ka helo. Sababtoo ah, mar kasta oo aan horey u noqdo qof loo magacaabay musharaxnimada, waxaan horey ugu laabanayaa sidii aan dib ugu mideyn lahaa xisbiga, isla markaana waxaan horey waqti buuxa u siinayaa sidii aan u dabageli lahayn jamhuuriyiinta."
Codbixinta magaalada New York ayaa tilmaamaysa in ay si weyn u hoggaaminayaan Hillary Clinton oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga.
Aad buu mahadsan yahay Cumar Xasan ayaa nala socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman.
VOA.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Goorda waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo waxbarashadii qodobo kale, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax xoogan uu ka dhacay meel u dhow xarunta maamulka gobolka Banaadir. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday afaafka hore maqaayad u dhow xarunta maamulka gobolka Banaadir oo xafiis u ah duqa magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof ay dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Waa qaraxii labaad ee magaalada Muqdisho ka dhaca tan iyo maalintii Sabtidii. Qaraxii Sabtidiina waxaa ku dhintay 3 qof, 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen.
Maxkamadda Militariga ee Soomaaliya ayaa maanta xukun dilay waxa ay ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo ku eedeysnaa ku lug lahaanshiyaha dilka wariyaal ilaa iyo sanadkii 2007 ilaa 2011. Xasan Xanafi ayaa waxaa lagu toogtay barxadda dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho iyada oo ay daawadeen dadweyne fara badan oo wariyaal ay ka mid yihiin. Xasan Xanafi ayaa wariye ka ahaa intii u dhexeysay 2009 ilaa 2010. idaacadda andalus ee afka al-shabaab ku hadasha ka hor inta aanu ku soo biirin sidoo kale idaacaddii uusa ka soo bixin IQK ee qur-aanka kariimka sanadkii 2014 ayaana laga soo qabtay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya.
Xoghaye arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay qiiro gelisay sharafna u tahay inuu noqdo xoghayaha ugu horreeya arrimaha dibadda ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan, magaaladaasi oo baabiyay kadib markii qumbulada nukleerka uu ku dhuftay Mareykanku intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. John Kerry waxa uu hadalkaasi jeediyay isagoo ku jira lugtii labaad ee safar isaga iyo lix kale oo wasiirro arrimaha dibadeed oo caalamka ay ku marayaan magaalada Hiroshima oo ay ku soo eegayaan munaasabada lagu maamuusayo dadkii dhibanayaasha ahaa ee ay dhibtu ka soo gaadhay qumbuladaasi nukleerka. Mar la weydiiyey John Kerry in madaxweyne Obama uu booqan doono magaalada Hiroshima marka uu ka qayb galiyo shirka wadamada G7 ee dhacaya bisha dambe, ayaa John Kerry waxa uu sheegay in Obama uu muujiyey inuu doonayo inuu booqdo halkaasi, balse ilaa haatan uusan ogeyn sida uu safarkiisa ugu saamixi doono booqashadaasi inay hirgasho.
Ergeyga gaarka qaramada midoobay arrimaha wadanka Suuriya ayaa waxa uu soo dhaweeyey isniinta maanta joojinta colaadihii iyo kala qoqobnaanti ka jirtay waddankaasi wax ka badan sanad, iyada oo sidoo kale uu sheegay in waqtigan dib looga gurtay ama looga noqday gebigii ee kasii laalaaday dalkaasi Yemen. Heshiiskan ayaa wuxuu bilowday goor hore habeenimadii xalay ah, waxaana uu dhexmaray dowladda iyo isbahaysiga Sacuudigu hogaaminayo iyo jabhada xuursiinta ah oo iyagu gacanta ku hayay magaalada caasimada ee waddankaasi tan iyo dhammaadkii sanadkii 2014. Dhinacyadu dhammaan waxa uu sheegay inay fuliyaan ballanqaadka dhinaca horumarinta heshiiskaasi.
Waa tahay dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Muqdisho waxaa noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Madaxda dawladda Soomaaliya ee kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa shalay waxaa magaalada Muqdisho uga furmay shir go'aan looga gaarayo nidaamka doorashada Soomaaliya sanadkan ka dhacaysa. Shirka waxaa sidoo kale looga hadlayaa wadaagida xeerka amniga qaranka oo dawladda federaalka u soo bandhigi doonto maamul goboleedyada dalka. Haddaba shirkan maxaa laga rajaynayaa inay ka soo baxaan? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, iyo Cabdullaahi Faarax Siyaasi oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdullaahi Faarax Siyaasi.
Shirkani waa shir runtii in muddo ah la sugayay, maadaama shirar badan hore ay jireen oo hore loo qabtay. Kan waa kii waxaan leeyahay gabagabada ahaa oo laga soo saari lahaa waddanka higsigiisii oo qaabkii doorashada u dhicileed iyo qaabkii loo qaban lahaa, iyo dhammaan ay isugu yimaadeen raggii waddanka qaranka Soomaaliyeed, heer gobol, heer federaal, iyo dhammaan inta ay qososo dhan isugu yimaadeen. Marka waxaan filanaynaa rajo fiican.
Waad mahadsan tahay dooda. Dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Diini Maxamed Diini, bulshada rayidka Soomaaliyeed ka tirsan. Adiga sidee baad u aragtaa shirkan hadda magaalada Muqdisho ka furmay?
Annaga kun run ahaantii mar walba waa jecelnahay inay dowladda siyaasiyiinta Soomaaliyeed inta hadlaan wada hadlaan heshiiyaan. Annagu markasta oo wixii wanaag ay ku heshiiyeen waa soo dhaweynaynaa, laakiin annagu waxaan nasiib darro u aragnaa marka koowaad weli shirka inay bannaanka ka joogaan bulshada rayidka. Xogta aan helayno dad badan oo ka mid a bulshada rayidka shirka bannaanka ka joogaan. Runtii waxyaabaha hadda laga wada hadlayo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaan aaminsannahay inay ka mid yihiin sidii loo fulin lahaa oo xildhibaanada loo soo xuli lahaa. Waxyaabaha aan maqashisanna waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay ku dhegan yihiin in la siiyo xuquuq islamida heshiiskii Puntland lagu soo gaaray, yacni awoodihii lagu siiyey Puntland oo yacni damaanada loo qaaday, kuwa lamid a in la siiyo maamul goboleedyada kale. Waxyaabaha kaloon maqlayno xoghayn waxaa ka mid a in dowladda ku meel gaarka way mowqifkaas ka diidan tahay. Waxyaabaha nasiib darrada siyaasiyiinta isku haystaan waxaa ka mid a yaa yeelan doona yacni saameynta ugu badan xildhibaanada baarlamaanka imaan doona aqalka sare. Dooddu halkaasay hadda ka taagan tahay. Waxaana aaminsannahay inay nasiib darro tahay in wax laga fikirayo aanay culayska la saarayn sidii qaran loo badbaadin lahaa.
Marka waxaad leedahay wax badan kama duwana kuwii hore ee is-afgarad la-aanta ku dhammaaday mas-uuliyiinta ay isugu imaan jireen?
Run ahaantii 4.5-ka qodobkaas waa laga gudbay. Waxa aan weli laga gudbin waa sidee loo fulinayaa. Annaguna waxaan u aragnaa qaabka hadda doodda u socoto inaysan ahayn qaabkii saxda ah oo ahayd in laga doodo, yacni in dadka xor laga dhigo oo xildhibaankooda soo doortaan doodu maaha. Doodu waxay ku saabsan tahay aniga ayaa yeelanaya saameynta ugu badan dowladdii dhexe ee versus maritime awal goboleedyada. Marka doodaas waxaan aragnay inaysan doodii saxda ahayd ee maanta inay dhacday ahayd inaysan ahayn.
Waa mahadsanta Diini, waan ku soo laabanayaa. Cabdullaahi Faarax Siyaas, waad dhegaysanaysaa Diini. Wuxuu ku doodayaa in weli aanan la gaarin biseyl siyaasadeed oo murankii uu jiro wax badan aan laga fili karin. Sidee doodiisa kula mur?
Waa mahadsanyahay saaxiibkay Diini. Runtii wuxuu ogyahay waddanku xusan mara marxalad kala duwan. Baashaan marba meelaha laga soo saarayay, shirar badan oo meelo badan lagu qabtay ayaa horo u dhacay oo caqabado badan loogu soo gudbay. Marka maalin ka dambeysa waxaan isleyna waa soo kabanaynaa, waxaan sii fahmaynaa. Haday jireen caqabado yar waa la xalinayay. Marba shirarkii ka dhacay garowey, kuwa kusmaanka ka dhacay, kuwa meel kasta ka dhacay, kuwa Muqdisho ka dhacaba iyo kuwa dibadaha ka dhacaya, wax kastaba waxaa lagu xalinayay. Marba qodob ayaa hore loogu sii gudbayay oo tallaabo oo horumar ayaa la sameynaya. Marka waxaan isleeyahay dhinacan wanaag inaan ka fiirino, haddii Soomaadu ahaasho in muddo uu ahaasho waa la isxalin karaa, waa la isku caqlin karaa, waa la wixii qaldanoo yaroo jirana waa la sixi karaa. Marka haddii aan wada hadalna aan wada heshiinna waay. Marka ugu dambeyso waxaan isleeyahay meesha hadda xilliga ay marayso ifaalaha jira waa ifaalo horumarineed, waayo waa guul. Mar dhowna waxaan rajeynaa inay kasoo baxaan wax lagu aayo iyo qodobo fiican oo hore loogu sii socon karo iyo qaabkii doorashada loogu gudbi lahaa.
Waad mahadsanta Diini. Adiga ma aragtaa in la gaaray tallaabooyin iyo tanaasulaad madaxdii dowladda uu sida Cabdullaahi buu?
Horta walaalka Cabdullaahi waa mahadsan yahay. Runtii haddii sawirku saasu qurux badnaa lahay Soomaaliya, wax badanaa loo hagaagi lahay. Annagu waxaan u aragnaa inaanay marnaba siyaasiyiintu wadadii ku habooneyd ee siyaasadda dalka Soomaaliya lagu hagi lahay ama ajandihii muhiimka ahaan lahay in maanta laga doodo ama qaabkii ay muhiimka u ahaan lahayd oo dadka Soomaaliyeed ay ku farxi lahaayen inaanay marnaba ahayn. Xildhibaanka in maamul goboleedku saameyn ku yeesho ama xildhibaanka uu ku yeelato dowladda dhexe ama wadamo kale ay saameyn ku yeeshaan, annagay khasaare nagu. Waxay khasaare ku tahay bulshadii matalayeen, waxay khasaare ku tahay in qolo kale soo doorato. Hadda waxay ku qasban yahay ninkaasi inuu wax la wixii isaga loo meeriyo oo aqbalo. Marka waxaan jeclaan lahayn in siyaasiyiinta iyo madaxda qaranku ay dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada soo dooranaya inay xor uga dhigaan, inaan marnaba maamul goboleed gacanta loo gelin, in maaragtay marnaba aan dowladda federaalka aan gacanta loo gelin, in qabiil walba la yiraahdo adinka ayuu idin matalaa, adinku soo doorto. Oo xitaa haddii dimuqraadiyadii tooska ahayd oo bulshadu ay codkooda dhiibanayeen oo hal qof iyo hal cod la waayey, xitaa inaan dimuqraadiyadda qabiilka la waayey oo qabiilka qofka xildhibaanku qabiilka uu matalay ay xor u yihiin inay doortaan, raayigaas aanu aad u xoojinayna.
Aad baa u mahadsan tahay Cabdullaahi. Shirka aad baa ula dhacsan taho iyo dadiilaad ka muujisa wax badan inay kasoo bixi doonaan qodobada hadda laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo dhaqangelinta qodobadii lagu heshiiyey iyo ammaanka iyo tan dib u eegista dastuurka ay ku jiraan. Hadalka Diinina waad dhegaysanaysaa.
Sidaan ka warqabna waa waagii hore qaabka lagu soo xilaayay 135 oday oo kulaheed kaalin weyn inay soo xoraan xildhibaanada waagii hore. Hadda waa ka duwanaanaysaa, waxaan qanaysaa in lambar kale lagu kordhiyo oo halka xildhibaan matara cayiman ay soo xoraan oo ay ku jiraan bulshada reerka qeybada kala duwan, aan leeda aqoonyahanno, culamadiin, haween, dhallinyaro, ganacsato, dhammaan dadkii lambar cayiman in loo sheegi doono lidol, intaas ayaa halka xildhibaan soo xori doonta. Marka taas waxay muujinaysaa in bulshada reerka ay qeyb weyn ku leedahaba xulida baarlamaanka si ay u xushaan qofkii ku habboonaa. Taa ma dhihi karno, suntii saameyn badan bay ku leeyihiin. Teeda kale waxaan ognahay wadanka xaaladdu sida ay tahay, waxaa wanaagsan inaan markastaba aan wacyigelinta amniga aan fiirin qaabka hawsha socoto iyo wadankeenni horumarka uu sii tallaabsanayo iyo caqabadaha amniga uu haysta. Sidaan uga gudbi lahayn waa inaan ka shaqeyno sida mar un wax loo sameyn lahaa oo aan hore ugu gudbi lahaa anagoona fiirfiirin heer madax soo waxlaya qaabkaas muxuu yahay iyo waxyaabahaas anagoona fiirin inaan mar un wax dhisan karno.
Ummadda Soomaaliyeed tiirka ay ka duntay waa cadaalad darrada. Tiirka ay cadaalad darrada ka duntay waa cadaalad darrada. In ummadda Soomaaliyeed loo ogolaado xuquuqdooda asaasiga ah waxay ka mid tahay xildhibaankooda haddii qabiil loo magacaabay oo la yiri 4.5 oo qabiil kasta X number of maritime MP la siiyey in loo madax banaanaysiiyo. Siyaasiyiintuna taasi kasoo horjeedaan. Waxaa laga yaabaa xitaa danashisheeye dad leh oo danashisheeye matalaya xitaa inay taas kasoo horjeedaan. Annagu waxaan leenahay haddii xildhibaanka loo ogolaaday X number jufo kasta inay xildhibaankeeda soo doorato, nambarka xildhibaanada dooranayana lagu heshiiyo, ana waxaan aaminsanahay in loo madax banaanayo. dawladdu ma rabto saas yani maamul goboleedaduna taas ma raba. Waxaan aaminsanahay in taas ay ka dhalanayso cadaalad darro aad u xun oo dadku ay diidi doonaan oo dhihi doonaan maya xildhibaanku annaguna matalaya annagaana soo dooranay. Meesha aan yani bulshareed ahaan aan dawladda siyaasiyan u xadda dooda socoto aanaan kaga faraxsanayn waa dhanka. Laakiin in heshiis la gaaro oo maaragtay siyaasiyiintu noo heshiiyaan oo ummaddan maaragtay ay hore u socoto waa midaan habeen iyo maalin maaragtay ku ducaysanayn.
Runtii saaxiibkeedii waa mahadsan yahay. Ololkaas runtii waa iska dhici karaa laakiin aniga ima muuqda. Runtii aniga waxaa ii muuqda in hawshaani maadaama madaxa qaranka halkaas ugu timid heer gobol iyo heer federaal halka ay wada joogaan intaasoo waxgarad oo muxuu ahaa ah madaxda qaranka hogaaminaysay inay tubta toosan dadka ku hogaamin doonaan ay u sheegi doonaan qaabka ugu fiican ugu haboon oo loogu gudbi karo caqabadaha jira, taasoo ah in sida saaxiibka ka dhawaajiyeen hadii la yiraahdo muxuu ahaa forbintabaasha lagu sameeyo sidii hore loo sheegaba in lambar cayiman oo laisla gartay inay soo xili doonaan halka xildhibaan. Kaasna marka door uu fiican ayay ku yeelaan saan sheegay bushareedka oo mar haddii la yiraahdo kasoo tusaale hadii la yiraahdo 35 ama 30 qof soo xilaan halka xildhibaan, waxaa imaan kara haweenkii doorii ku yeelan karaan, waxaa ku yeelan kara culimmadiinkii, odayaasha dhaqanka, haween dhalinyaradii, aqoonyahanadii, muxuu ahaa ganacsatadii, dhammaan siyaasiyiinta kale, qof kasta door ayuu ku yeelan karaa. Marka qabiilkan jufadan hoose xildhibaankeeda hal xildhibaan leedahay lambar cayiman loo sheegi doono, marka lambarkaas dabcan mana la ibsan karo, mana qanka sida waagi hore oo kale isku xogaa ka qabeen shakiga in hal qof inta wax soo isku yiriyo xoogaa la laalasho ma. Marka tan hadii la yiraahdo lambar badan la sameeyo runtii intaas waxa garad ma la isugu yimid runtii qof xunna ma dooran doono, waxa isla qofka ayaga ay isla yihiin horumar ay idin keeni doonaa ayay dooran doonaan. Marka aniga dhanka wanaagsan ayaa marka sababka aan ka fiiriyaa, taasaana haboon oo sharafta iyo karaamada ay ku jirtaa ummadda Soomaaliyeed.
Diinaba gacanta taaganayd
asalka horta qofka xildhibaanka yuu xildhibaan u yahay ma yuu matala. Hadda waxaa la yiri qabiil aad matasha. Maamul goboleedkii iyo dowladdiina waxay isku jiijiidayaan xogaha aan hayno. Annaga ayaa maamul goboleedka meesheena magaalada caasimada maamul goboleedka doorashadu ka dhacaysa, annagaana maaragtay ogolaashaha siinayna, annagaana meeshay ku shirayaan siinayna. Waxaan aaminsanahay tii school of policy of fraction inta lagu sameeyey X maaragtay zonis loo qeybiyey 7 zoon ama 6 zoon loo qeybiyey in meeshaas haddana lagu kontroolayo cidda soo galaysa. Meeshaas waxaa ka muuqan karta in xitaa qofka xildhibaanka qaranka Soomaaliyeed noqonaya in meeshaas lagu soo filter gareeyo. Waana qodobka cabsida kale oo walwalka kale oo bulshada rayidkan ka qabno in xildhibaankii dadku ay ku kalsoonaayeen maahane mid kale oo dana gaara laga leeyahay inuu meeshaas ka soo baxa walwalaan ka muujinayna. Haddaan bulshada rayidkan ahay, qodobkaasuna waa muhiim.
Gabagabada doodaan isla soo gaanay labadiinaba maxaa laga fili karaa shirkan inay ka soo baxaan? Waxaan ku horeynayaa Cabdullaahi Siyaasi.
Horta waqtigu wuxuu nagu yahay gabaabsi ka warqabtaba August September soo dhowdahay. Marka waqtigii ayaan jirinba oo hadda runtii waxay noqonaysaa in dardargelin la sameeyo badan si hawshaas loo fududeeyona waxaan is leeyahay waxaa soo bixi doona qodobo fiican oo la isku raacay bilaha soo socdana si degdeg ah hawsha loo sii dedebiyo doorashooyinka iyo qaabka wax loo dooran lahaa iyo waxaas oo dhan hore loo iclaamiyo xilliga waqti laisla ogyahay ee iclaamiya. Marka waxaan is leeyahay wanaag iyo sharaf aa kasoo bixi doonta iyo horumar fiican.
Haye, hadalkaagu ugu dambeeya Diini, haddii aan ku siiyo maxaa laga rajaynayaa shirka?
Mar kasta waxaan ugu ducaynaynaa in wax fiican ka soo baxaan, laakiin waxyaabaha walwalkaan ka qabna waxaa ka mid a in shirku mar kale haddana dib hala isugu soo noqda la yiraa oo mar kale dib loo dhigo. Taas walwalka waxyaabaan ka qabnay ka mid tahay. Midda kale oo aan walwalka qabna waxaa ka mid a in siyaasiyiintu wax la yiraa power abuse ay sameeyaan oo runtii ay dadkii xuquuqdoodii duudsiyaan oo xildhibaanka qaabka lagu soo xuli lahaa xoogaa ay adkeeyaan oo si ayagu maaragtay ay gacanta sare leeyihiin inay yani ku heshiiyaan maadaama ayaga dhammaantood ay dad siyaasiyiin yihiin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan iyo Cabdullaahi Faarax Siyaasi oo isaguna ka mid ah wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya. Intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed, aad bay u mahadsan tahay iyada ayaa nala socodsiinaysa doodaasi gaaban oo magaalada Muqdisho nooga timid. Haatanna ku soo dhowaada xubintii waxbarashada iyo Muqtaar Maxamed Catoosh.
Kulanti waan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada magaalada Baydhabo bilihii ugu dambeeyay waxaa laga hirgeliyay iskuulo waxbarasho oo manhajkoodu uu yahay Kenyaat. Iskuulka Rambo ayaa ka mid ah iskuulladaasi oo magaalada Baydhabo laga furay horraanta sanadkan 2016. Qaar ka mid ah ardayda dhigatay iskuulka Rambo ayaan kala sheekaystay dareenkooda iyo waxyaabaha ay bartaan.
Magacaygu waa Zimzim Maxamed Cali.
Waa garta marka maxaad barataa?
Waxaan bartaa maadooyin kala duwan sida sawaaxiliga, ingiliishka, matematikska, social, ARE.
Tani iskuulkan intaanan imaanin iyo iskuulkan markaa imaatay, isbeddelka dhinaca waxbarashada aad dareemayso?
Zaaid isbeddel weynaa dareema, because marka hore waa bixi jirne dalkeena ahayna aadi jirna, dhibaato badanaa kala kulmi jirna, adi gumaysi badan wax badan adi kala kulmi jirna. Markaad faa'iido weynay noo tahay maadaama uu dalkeena uu noo imaaday iskuulkan.
Anoo leero magaca Maxamed Aadan Misaaq oo dhigado iskuulka Rainbow oo mar dhow lagu furay magaalada Baydhabo. Waana meeka barday maadyaal shala duwan sida English, Kiswahili, Arabic, Tarbiya, Science, Social, Math, ARE iyo walimada.
Macallimiinta wax ka dhiga iskuulka Rambo waxay ii sheegeen ardayda heerkooda waxbarashada inuu aad u wanaagsan yahay marka loo eego sida ay ahaayeen markii ay iskuulka ku soo biirayeen. Maxamed Isaaq Xasan wuxuu ka mid yahay macallimiinta wax ka dhiga iskuulka Rambo.
Maanta ku sheegafaday iskoolka Rambo waa Rambo waa iskool oo ciyaalka oo waddanka Omeleraysanka baha jaran binaanshay intii intalanka fura. Marka ardaydaas meel walla ka baray nidaam oo nidaam Kenya tan la maadnin kastoo la ka baro inku doonaa in luuqadii oo meel eraas luuqada carabiga numay la ka jirt iyo tarbiyada islaamiga. Marka eedeed aan ka faraxsanno waddankaana inta aan shaqeyna oo ciyaalkii oo wadamo kale aan bahaayn intii aan inta kareemna. Marka iskoolka xaaladii iskuule saaseeyta manhaj Kenya ka baha walaal aan hadda ka aragno 3-4 bilood amala furunyi 4 bilood kullay maduuna qiyaasii la ka sameeyay qiyaas la ka sameeyay ardaydii meel oo 3 bilood wal dhignimeen qalantay leeray ihsaayad wal leero jar tirkoob ahaan mudila sameey meen qalantay leeray intii uu barnay ardaydan wal sanad la bardaay. Marka ta imtixaanaadka ka jiraan
iskuulada manhajkooda uu Kenyaatiga yahay waxay kaga duwan yihiin iskuulada kale iyadoo luuqada ay ku baxaan xisooyinka ay yihiin luuqada Ingiriisiga, taasi oo ardayga marka uu gaaro secondary-ga ama dugsiga sare aysan ku adkaanaynin luuqada Ingiriisiga. Maamulaha iskuulka Rambo Aadan Cali Ibraahin ayaan ka wareystay ujeedada iskuulka ay u fureen iyo waxyaabaha iskuulkooda uu kaga duwan yahay madarista kale ee ku yaala magaalada Baydhabo.
Iskuulka may furnay 2016 bilikowad ya furnay 4 bilood ah tiyan maro hay maadooyinka la ka dhigay may kumada iskuulka English language, Kiswahili, Arabic and Tarbiya, Science, Social Study, Math, ARE oo kulliba English ka bahay oo waliba Carabi tarbiyad aan ku hayn. Iskuulkaas oo unmay aasaasnay maduuna dareenni bulshada Soomaaliyeed oo baahayn oo dhata ka dhibaato ah in Kenya aan baahayn oo qarashad ee dhibaato badan marayn waan manhajka Kenya mise waxbarasho Kenya tayada iyo daraadiga aan baahayn maduuna aragnay dareenni dad qooni aan badan ku talanay yamay damacnay in iskuulki Kenya manhajkay waa baahayn oo aan tisheegna ardaydii waddankiidaana ka dhalatay una ka barnayo ayo go'aansanay waan Ilaahay inay garab galay si toos ah noomay la raayay barnaamijkii aan wadna ardaydana may la raayay luqadda Kiswahiliga sida Soomaali lay baan qoromay may la raayay si toos ah la qabsado hayn Englishna aadiyo taasoo un eedanka damacsan inu gaata di secondary seeden English inuu ku dhisnaado may la raayay Soomaali maduuneena ulaadi English ka ku xunyin secondary madaseedan English ma la qabsado koran markuu eeda dhibaatanka taas daraadii uu wal ku bedelna yaan go'aansan iskuul yaan aasaasne.
Arday badan oo gobolka Bay ku nool ayaa u aadi jiray dalka Kenya waxbarasho tayo leh laakiin aqoonyahanada wax ku soo bartay dalka Kenya ayaa magaalada Baydhabo ka hirgeliyay iskuulo manaahijoodu ay Kenyaati yihiin. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Atoosho barnaamijkaasi waxbarashadeena la socodsiinaya. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Aynu ku bilaabno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Naadiga Leicester City ayaa waxa ay sii xajisatay hoggaankiida horyaalka kadib markii ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Sunderland oo ay u marti ahayd kooxda Leicester City. Waxaa 2 goolba u dhaliyay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi Jamie Vardy. Waxay iminka horyaalka ku hoggaamineysaa 27 dhibcood, waxaana ku soo xigta kooxda Tottenham oo leh 65 dhibcood. Waxay u baahan tahay Leicester City inay badiso 3 ka mid ah 5 kulan ay u harsan si horyaalka igu guulaysato. Naadiga soo daba ordaya Leicester City ee Tottenhamna waxay 3 gool iyo waxba ku barbaratay kooxda Manchester United oo ay shalay kula ciyaartay garoonka White Hart Lane ee magaalada London. Ciyaarihii kale ee dhacana, naadiga Liverpool ayaa 4-1 waxa ay ugu awood sheegatay kooxda Stoke City oo ay ku marti qaaday garoonka Anfield ee kooxdaasi. Kaalinta 3-aad horyaalka Premier League waxaa ku jira kooxda Arsenal oo leh 59 dhibcood, Man Cityna waxay kaalinta 4-aad ku jirtaa 57 dhibcood. Kooxda Manchester United ayaa waxaa sii wiiqmay rajadii ay ka qabtay inay u soo baxdo koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League xagaaga soo socda kadib guuldaradii shalay lagu dhigay. Waxay leedahay 53 dhibcood oo kaalinta 5-aad ayay ku jirtaa. Haddii aynu eegno dhinaca horyaalka Serie A-da dalka Talyaanigana, waxaa dhacay ciyaaro kale oo ka tirsan horyaalkaasi. Kooxda Empoli waxay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Fiorentina. Napoli oo marti gelisay kooxda Hellas Veronana waxay ku garaacday 3 gool iyo waxba. Naadiga Sampdoria waxay 2 gool iyo eber ugu awood sheegatay naadiga Udinese. Torino iyo Atalanta oo kulmana waxaa 2 gool iyo gool ku adkaatay kooxda Torino. Naadiga Lazio waxay 3 gool iyo waxba ku garaacday kooxda Palermo oo markaasi ay u safartay. Horyaalka dalka Talyaanigana waxaa hoggaamineysa naadiga Juventus oo leh 76 dhibcood, waxaa ku soo xigta Napoli oo leh 70 dhibcood. Kooxda Romana waxa ay ku jirtaa kaalinta 3-aad oo waxay leedahay 63 dhibcood. Inter Milan ayaa ku jirta kaalinta 4-aad oo leh 58 dhibcood. Horyaalka La Ligaha dalka Spain, kooxda Sporting Gayon oo marti gelisay naadiga Celta Vigo waxaa lagu awood sheegtay gool iyo waxba dirqi ah. Naadiga Valenciana waxay 2 gool iyo halkaga adkaatay naadiga Sevilla. Villarreal oo marti qaaday kooxda Getafe waxa ay ku badisay 2 gool iyo waxba. Kooxda Athletic Bilbao oo la kulanta kooxda Rayo Vallecanona waxa ay ku garaacday gool iyo waxba. Horyaalka La Liga ee dalka Spainna waxaa weli hoggaamineysaa kooxda Barcelona oo leh 76 dhibcood, inkastoo aad looga soo daba dhawaaday. Waxaa kaalinta 2-aad ku jirtaa Atletico Madrid oo leh 73 dhibcood, Real Madridna waxa ay leedahay 72 dhibcood. Horyaalka waxaa ka harsan 6 kulan. Haddii aynu eegno dhinaca wararka ciyaarahana, kooxda Man City ayaa waxay wadaxaajood la leedahay kooxda Borussia Dortmund. Si kastaba, labada kooxood ayaa waxaa weli u dhexeeya farqi lacageed oo dhan 10 milyan oo yuuro oo ku saabsan qiimaha ciyaaryahankaasi. Wararku waxay sheegayaan in naadiga Man City ay diyaar u tahay in ay ciyaaryahankaasi ku iibsato 35 milyan oo yuuro, una dhiganta 28.3 milyan lacagta baamka dalka Ingiriiska, halka kooxda Borussia Dortmund ay doonayso 45 milyan oo yuuro oo u dhiganta 36.4 lacagta baamka ee dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankaasi khadka dhexe ka ciyaara oo 25 jira ayaa waxaa si aad ah u doonaya macalinka cusub ee kooxda Man City qaban doona xagaaga soo socda Pep Guardiola. Hubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Axmed Cali Sheekh aad buu mahadsan yahay xubintaasi ciyaarahana, isaga ayaa nala socodsiinayay. Maxkamadda milatariga ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxa ay ku fulisay wariye Xasan Xanafi Xaaji oo horay uga mid ahaa wariyaasha ka midka idaacaddii Muqdisho balse markii dambe ku biiray ururka Al-Shabaab. Xanafi oo sanadkii 2014 laga soo qabtay magaalada Nairobi ayaa waxa uu ku eedeysnaa dil ilaa iyo 5 wariye in uu isagu farmuuqay wariyaal kale. Haddaba wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray.
maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dila ku fulisay Xasan Xanafi Xaaji oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab una qaabilsanaa khaarijinta wariyaasha. Xeraynta maxkamadda ciidamada ayaa ku soo oogay Xasan Xanafi inuu ka dambeeyey dila loo geystay wariyaal kuwaasoo ka mid ahaayeen agaasimihii idaacadda Horn Afriq, Allaha u naxariisay Saciid Tahliil Axmed, Mukhtaar Maxamed Hiraabe, Sheikh Nuur Abkey. 3-dii bishii 3-aad ayaa maxkamadda darajada koowaad waxay ku xukuntay xukun dila. Kacsaan uu ka qaatay Xasan Xanafi maxkamadda ayaana mar kale maxkamadda sare ciidamadu isla xukunkii dilka ay ku celisay, waxaana maanta meel fagaara lagu toogtay Xasan Xanafi, kaasoo ka qayb galeen dadweyne iyo wariyaal goobta joogay. Xeeraale ku-xigaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Cabdullaah Xuseen Maxamed ayaa saxaafadda kula hadlay goobtii lagu toogtay Xasan Xanafi.
maalintii ay taariikhdu ahayd 3-dii bishii 3-aad 2016 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane xasan xanafi xaaji cabdisalaan 28 jir ah ina maryan saalim cumar ku dhashay xamar kaasoo xafiiska xeerlaanta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab gaar ahaan qaybta qaabilsan dilalka saxafiyiinta asagoo qorsheeyey dilal loo geystay saxafiyiin fara badan isla markaana taariikhdu markay ahayd 4-kii bishii shanaad 2010-kii gacantiisa ku dilay marxuum sheekh nuur maxamed abkey oo tifaftarihii wakaaladda wararka soona ahaa waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah taariikhdu markii ay ahayd 7-kii bishii saddexaad 2016-ka waxaa xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida rafaan ka qaatay xukun sanaha maalintii ay taariikhdu ahayd 26-kii bishii saddexaad 2016-ka waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay racfaanle xasan xanafi xaaji cabdisalaan waxayna ku raacday xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo ahaa dil toogasho ah waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii sheekh nuur maxamed abkey maanta oo ay taariikhdu tahay 11-kii bishii afraad 2016 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka toogashada ahaa wabillahi tawfiiq.
Abaan Cusmaan Cabdulla Guur oo ah agaasimaha idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ka hadla dareenkiisa la xiriira dilka maanta lagu fuliyey xasan xanafi xaaji.
Ilaahay ayaa ku mahadsan xasan xanafi, annagoo u jeedna ayaa la mariyey waajibkii uu mudnaay oo laga gooyey xaqdaradii uu ka galay dad badan oo u badan bahda saxaafadda. Waxaan aad uga xunnahay kuwa aan maqli doonno ayagoo cambaaraynaya dilka ama ka maanta la toogtay ama kuwii doraad la toogtay oo intaba bahda saxaafadda ay gacmahooda ku maqan tahay kuwa cambaaraynaya ayaa la arki doonaa saacadaha soo socda. Waxaan leenahay kuwaas xakiimkii abuuray xaqa uu ku leeyahay ruuxii xafidaba ummaddana xiriirsho xuquuqdooda dhowree xarig ee bakii jaray xaq ilaali maayo.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
Waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo inala socodsiinayey warbixintaas uu ka soo diray magaalada Muqdisho. Haatan qodobadii warka caalamka ugu doorroona. Sida aad maqlayseenba, maxkamadda militariga magaalada Muqdisho ayaa maanta dil ku fulisay xasan xanaaf xaaji oo ku eedaysnaa ku lug lahaanshaha dilka ilaa shan wariye. Maxkamadda militariga magaalada Muqdisho ayaa hore ugu xukuntay dilkaasina waxaa la fuliyey maanta. Isla magaalada Muqdisho, wararka imanaya waxay sheegayaan in baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay meel u dhow maqaayadu dhow xarunta maamulka ee gobolka Banaadir. Goob joogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi qaraxa ka dhashay ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Waana qarxii labaad ee ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo maalintii Sabtidii. Dhinaca kalena, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay qiiro gelisay sharafna u tahay inuu noqdo xogayihii ugu horreeyay arrimaha dibadda Mareykanka ee booqda magaalada Hiroshima ee dalka Japan, magaaladaasi uu baabiiyey kadib markii qumbuladii nukleerka lagu dhuftay intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida. Waxa uu hadalkan jeediyey isagoo ku jira lugtii labaad ee safar ay 7 wasiir arrimaha dibadeed ku marayaan magaalada Hiroshima, kaasu ay ku soo eegayaan maamuusyo loo sameynayo dadkii dhibku ka soo gaadhay qumbuladaasi lagu dhuftay Hiroshima 1945.
Waa hagaag idaacaddeennii galabnimo ayaan intaasi ku soo afmeereynaa. Waa Harun Macruuf iyo Sahre Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale caawa kulmi doono inta ka horreysa. Halkaasi waxaa noogu eg idaacaddii galabnimo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.